Pořad Inspirativní kavárna online vzniká hlavně ve spolupráci místního akčního plánu vzdělávání. Co to vlastně takový MAP je, to nám řekne Šárka Dvořáková. Šáry, co to je MAP?
Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk je vzdělávací projekt, který se zaměřuje na mateřské a základní školy a od nich zjišťuje nedostatky a potřeby, která ta daná škola potřebuje. Projekt už běží vlastně v druhém běhu, kde v rámci mapu jednička jsme se snažili napsat jakýsi strategický dokument, kde se zjistily určité nedostatky a potřeby. A v rámci mapu 2 realizujeme takzvanou implementaci a o to, co si školy řekly, my realizujeme teď různé aktivity, vzdělávací akce, různé podpůrné aktivity pro školy. Abych byla konkrétnější, tak se zjistil například jeden nedostatek v oblasti předškolního vzdělávání, kdy víme, že prostě dnešní děti mají problémy a vady řeči. Je nedostatek v regionu, není to jenom v ORP Nymburk, nedostatek odborných pozic typu logoped, speciální pedagog, je jich opravdu málo. A my jsme tady v rámci projektu MAPu Nymburk našli logopeda a on teď působí na jednotlivých školách. V rámci základního vzdělávání jsme například našli nedostatek tím, že by se chtěla podpořit jazyková gramotnost u dětí, u žáků. Našli jsme sdíleného rodilého mluvčího, který dává podporu i jednotlivým pedagogům, je otevřený kroužek pro učitele angličtiny, ale zároveň chodí i do hodin jednotlivých tříd a baví se s žáky, oni chytají angličtinu přímo od rodilého mluvčího, což je nejlepší způsob, jak se ten jazyk naučit.
A kdo za takovým místním akčním plánem stojí nebo kdo to financuje?
Projekt je financován Evropskou unií a realizují ho 3 instituce u nás tady v Nymburce. Je to místní akční skupina Podlipansko, druhou institucí je místní akční skupina Svatojiřský les a máme podporu i tady města Nymburk, což je 3. partner projektu.
Bezva, Šárko, děkuji za představení a my se můžeme vrhnout na dnešní aktuální téma. Dobré odpoledne nebo dobrý večer, podle toho, kdy jste si nás naladili. Na Rádio Patriot začíná úplně nový projekt. A ty máš s sebou dnes zajímavé hosty hnedka na úvod, na první díl. Mohl bych tě poprosit, jestli bys dámy představila?
Určitě, oni se pak určitě představí i sami, ale mám tady psycholožku dneska s námi, psycholožku Danu Markovou, 2 psycholožky, Danu Markovou a Hanu Svobodovou. Oni působí jako školní asistentky, školní psycholožky v různých školách tady v regionu. Působí především na Poděbradsku a na Kolínsku. Mm-hmm. Ale mají i svoji praxi psychologickou, mají centrum poradenských služeb UBI IBI, které sídlí v Poděbradech a mají mnoho zkušeností, lektorují pedagogy, jezdí po celé České republice lektorovat, takže se mi si dneska pozvali na dnešní kavárnu.
Tak to téma je tedy na snadě, v podstatě, když máme tady takovéhle kapacity, prožíváme nouzový stav. A s tím je spojená nutnost nějaké výuky v domácím prostředí, tak trošku izolace dětí, které nemohou docházet do klasického školního vzdělávání a nutnost to řešit nějak v domácím prostředí. Což si myslím, že právě teď v období té covidové epidemie vyvstává spoustu otázek, kdy třeba rodiče sami jsou najednou vhozeny do situace, kterou nikdy nečekali a nevědí, jak to řešit. Předpokládám, že ty jsi v tom daleko, Šárko, kovanější v této problematice než já. Vlastní děti nemám, anebo pakliže bych to tak mohl říct, tak ty už jsou teda hodně odrostlí, takže já teď neprožívám žádnou takovou záležitost v domácím prostředí, že bych musel suplovat třeba pedagoga.
Pro mě to bylo hodně náročné, protože ze dne na den se vlastně jsem se musela rozdvojit a musela jsem plnit 2 funkce, jak plnit funkci rodiče, ale i plnit funkci pedagoga nebo tu roli toho pedagoga. Nicméně sama nejsem pedagog a ta situace byla jako pro mě náročná, trvalo mi to hodně dlouho, než my jsme si doma nastavili nějaká pravidla, nějaký režim a tak dále. Nicméně já bych ještě na úvod ještě ráda položila takovou možná osobnější otázku. A to, že tady obě dámy působí na školách, lektorují, prostě mají svoji nějakou praxi a tak dále. Já bych se chtěla zeptat, začnu třeba Danou, jestli by ona začala, jak ona prožívala, jako ona osobně, to období toho nouzového stavu. Jak jestli ona má třeba i, může popsat svoje změny, jak se to dotklo vlastně její praxe, jestli i ona přešla do nějakého online prostředí, když nemohla chodit do té práce a tak podobně. Jestli můžu poprosit, že by Dana začala.
Můžu začít, zdravím všechny posluchače a v podstatě ať jsem psycholožka, tak jsem to prožívala jako normální člověk. My jsme vybavení samozřejmě nějakými technikami, jak zvládat stres, ale člověk, když se dostane do emocí, tak prožívá to jako stejně jako vy nebo jako kolegové, a až postupem času tak začnu čerpat z nějakých zdrojů, které mám, které vlastním, různé techniky na zvládání stresových situací nebo náhlých situací, a tak to bylo i v tomhletom případě. Přišlo to náhle, stejně jako k vám, nebyla jsem připravená, nikdo z naší rodiny nebyl připraven, vraceli jsme se ze školení s kolegyní v den, kdy se zavíraly školy, a máme ještě obě doma zrovna maturanty, takže komunikace s našimi dětmi, jak oni to prožívají, jak vlastně to vnímají, tu situaci, byli daleko ve větší pohodě asi než my. No a postupně jsme začali jako si zvykat na tu situaci a pracovat s ní nějak. Takže se začaly se otvírat nové možnosti. Já jsem člověk, který k těm věcem novým přistupuje celkem aktivně, myslím si. A tak jsme začali vymýšlet, co v tom čase budeme dělat jinak, jak to budeme dělat, co budeme nabízet za služby. Myslím, že jsme reagovali celkem rychle, klientům jsme nabídli online konzultace po telefonu. A ten náš osobní čas jsme začali vyplňovat aktivitami, na které jsme jindy neměli čas. Já sama jsem od třídění věcí přes malování jak na pracovišti, tak doma, tak myslím, že jsem udělala kus práce spolu se všemi doma a s kolegyní. No a pak jsme hodně chodili třeba do přírody. To je potom, doufám, že se tady v rozhovoru k tomu dostaneme, kdy vlastně jsme hledali ty možnosti, kde dobije ty baterky, abychom jako mohli fungovat a měli tu radost, protože kolem nás to moc radostně nevyznívalo. Takže jsme si hledali tu radost, nebo hledáme si ji stále, že jo? Ale když třeba jsme měli pocit, že nemáme chodit ven, tak jsme si říkali, jako můžeme na tu procházku, nemůžeme, ale šli jsme, protože by ten zdroj té radosti nebyl.
To skoro vypadá, že ani psycholožka nemá nějaký krizový scénář, že nemá mustr na to, jak řešit ten nastalý stav, přesně, že nešáhne do šuplíku a neřekne, aha, tak tady to mám vypsaný, co se bude dít.
No, to určitě, to určitě nemáme, ale máme nějaké techniky, samozřejmě výcviky, ale vy jste v tu chvíli v emoci. A tam je potřeba si to pojmenovat, zapracovat si s tou emocí, přiznat si, že třeba mám strach nebo mám vztek na to, co se děje kolem. A když už si to pojmenuju, tak nesahám do šuplíku, ale sahám k tomu, že třeba cvičím jogu, a tak si jdu prostě zacvičit a nějak si tu hlavu vyčistit a vypráznit a dát se zase do nějakého stavu, kdy ten rozum začne převažovat nad těmi emocemi. Takže asi tak.
Díky. Tak já taky zdravím všechny posluchače. Dneska odpoledne, nebo večer, nebo nevím, jaký je vlastně čas vysílání. Tak Dana to schrnula všechno, asi to bylo hodně podobné, tak my jsme taky vlastně celou dobu spolu komunikovali a řešili jsme to pohromadě, což si myslím, že bylo fajn, kdo měl možnost s někým sdílet a s někým se o těch věcech bavit, tak jako normálně a otevřeně. Třeba i o tom strachu, nebo o tom, co se se mnou děje, to potom šlo všechno mnohem líp, takže tohle kdo dokázal využít, tak si myslím, že objevil spoustu jako nových vlastně věcí a zážitků z toho, jak je to fajn jako sdílet s blízkými lidmi. Ale my jsme se s Danou i o tom bavili, že pro mě třeba na začátku bylo docela těžký, jak já jsem jako chaotičtější typ, tak nastavit si vlastně sama pro sebe nějakou strukturu času, nějaký pravidelný režim, který normálně máme daný tím chodem, tím, že máme objednaný klienty, tím, že někam jedeme lektorovat, a najednou vlastně tohle všechno vypadlo a bylo potřeba na to zareagovat, a tohle třeba Dana jako zvládá líp než já. A já jsem si s tím potřebovala trošku popracovat. Tohle byla vlastně ta moje slupka stresová, to, že pracovat s tou nestrukturovaností toho času, který nastal. S tím, že vlastně si můžu celý den koukat na filmy
A myslíte, že tohle to může být vlastně ten jakoby povšechný problém běžných lidí, že najednou vypadli z rytmu, nebyl tam ten řád a teď vlastně nikdo nevěděl, jak s tím tnem naložit?
No, já si myslím, že nejsme všichni stejný, to znamená, byli lidi, kteří se s tím poradili velmi dobře, protože to umí, protože to třeba dělají, protože jsou třeba OSVČ a je to jejich každodenní praxe. A pak byli lidi, kteří se to vlastně v tuhle chvíli potřebovali naučit. Potřebovali s tím začít pracovat jinak, než jak to měli dřív. Ale myslím si, že se to dotklo hodně lidí. Prostě bylo najednou všechno jinak a nastalo to v podstatě ze dne na den. Takže chvíli určitě všem trvalo si tohle nastavit, ale myslím si, že to byla taková jako hodně příjemná, užitečná zkušenost. Nebo příjemná, no možná ze začátku úplně příjemná nebyla, ale i naši klienti s tím jako hodně pracovali, když jsme měli ty online konzultace, tak někdo opravdu měl v tom počátku potíže si tohle nastavit, nějakým způsobem s tím pracovat a byli z toho lidi někteří ve velkém stresu. Jak vlastně třeba zkombinovat to, že teď najednou jsem teda pedagog svých dětí, vedle toho pracuji z domu a všichni po mně očekávají 100% výsledek, ale ten den má jenom 24 hodin.
Takže... A to si ještě vemte, vy jste jako dospělý osoby, jo? A teď ještě jak tady ten režim nastavit vůbec u těch dětí. To bylo jako opravdu jedna z nejhorších situací, jak u nás doma nastavit to, že opravdu syn to pojal tak, že má jako prázdniny, jo, že on vůbec jakoby nevzal, že vlastně najednou se musí nastartovat, jo, přesně tady to 24 hodin doma, jo, dobrý snídaně, ale teď vlastně já musím strukturovat i nějaké povinnosti a jako... Bylo to hodně v tomhle smyslu nastavit režim doma, jako doma, aby jsme fungovali, aby jsme si zajeli nějaký koleje. To byla jako nejtěžší jakoby část jakoby tohodle pro mě jako osobně. A obzvlášť i pro dospělého je tohle náročný, obzvlášť potom, když to necháte na těch dětech. Že? Takže i tady v tom si myslím, že i ty děti mohly jako se někam posunout v rámci tady z toho.
Já myslím, že všichni, celý ten rodinný systém, protože tam to bylo ještě o tom sladit vlastně těch x lidí v té jedné rodině, kteří se v tom ocitli všichni společně.
Jo.
Tatínek home office.
Tatínek home office a opravdu bylo potřeba to kombinovat u všech. A u těch dětí ty určitě v tom potřebovali podporu. Všichni to podle mě pochopili, ano. Že mají prázdniny a super. A ještě ze začátku to chvíli trvalo, než školy nastavili nějaký systém, takže tam opravdu byl třeba týden, kdy se vlastně jako nic moc nedělo a všichni čekali, co bude, jak se s tím bude pracovat. Takže tím spíš děti pochopili, že mají prázdniny. A o to těžší to bylo pro ty rodiče. No, ale vypadáte celkem jako v pohodě. Myslím, že jste to zvládla dobře.
Děkuji vám. Já jsem chtěla ještě tady co možná jakoby i doplnit, že i vlastně hodně nám to doma pomohlo komunikaci, protože teď najednou jsme všichni najeli na online výuku, konference, že jo, práce se řešila hodně online, no ale my máme jenom jako jeden počítač, jeden notebook, jo, takže jsme si museli jako vyčlenit a jako i nastavit přesně tady si to vykomunikovat jako se všema, prostě, že takhle se to nastavíme, teď jsem tady dopoledne já, ty sem nechoď a vůbec mě neobtěžuj, jo, takže i trošku v tom vyjednávání a i ta jako komunikace se i v rámci tady toho bych řekla, že se jako zlepšila. A člověk řeší najednou prostě jinou situaci, že jo, jinou prostě náhlou.
Já myslím všeobecně, že jako většina národa nebo většina alespoň lidí, které znám, se k tomu opravdu postavila velmi jako aktivně, dobře, berou to jako zkušenost a samozřejmě ty emoce tam pracují. Zvlášť pokud bychom si nechali puštěnou televizi a četli pravidelně zprávy, tak nás to úplně převálcuje.
A to si myslím, že hodně takových lidí na začátku, obzvlášť na začátku, jakože bylo,
začátku
že opravdu jenom zprávy a ČT24 a online a už se to jelo, že?
To, že jsme si mysleli, že se něco dozvíme, ale potom já třeba za sebe jsem jako vyhodnotila velmi rychle, že se nic moc nedozvím a že si stačí si to poslechnout večer půl hodinky nebo si to přečíst někde jako v té papírové nebo internetové podobě a vlastně si nechat tu hlavu prázdnou, nechat si tam prostor pro ty jiné věci a tohle jsme vlastně radili i našim klientům. Aby si s tím takhle pracovali, aby se nenechali zavalit těmi informacemi.
To opakování negativní energie prostě nepomůže ničemu, že jo. Tady si myslím, že hodně lidí najednou zjistilo, že prostor, který obývají se svou rodinou, může být jako nedostatečný. Když v tom běžném režimu se všichni na dlouho vlastně doma nepotkají, v případě, když mají všichni čas a volno, tak třeba vyjedou někam na výlet. A teď museli najednou celá rodina obývat nějaký určený prostor. A teď se naučit ho sdílet taky nemuselo být úplně snadný, si myslím. Ať už je to třeba koupelna.
Ano, nebo ten počítač, jo, pracovnu s tím počítačem, koupelna, toaleta.
Ono samozřejmě záleží, jaké máme osobnostní předpoklady, jak s tím zacházíme. Mě to třeba začalo bavit, já jsem jako člověk, který hodně cestuje, nejsem úplně doma a teď jsem tam byla se svým manželem a se svým synem maturantem, dva chlapy, tak jako a já, která tam jsem jako minimálně. A teď najednou, jako to byla zajímavá zkušenost, syn mi říkal, konečně se projevuješ jako máma, takže jako bylo to pozitivní i pro něj a konec konců i mě to jako začalo bavit, že tam zase jako ten prostor jako můžu s nima sdílet a nebylo nám v tom nějak jako úzko.
Dano, překvapilo vás na těch dvou chlapech, co máte doma, že jste teď zjistila, že jsou to třeba trochu jiný lidi, než jste měla předpoklad o nich, jako že jste třeba víc poznala teďka, pochopila jejich
asi
ty chyby třeba.
Asi ne. Já myslím, že se známe dostatečně. Asi ne, ale i pokud ano, tak spíš pozitivně. To překvapení bylo u nás teda doma.
Já jsem tam měla u muže takový moment, když mě teda před těma mnoha letech zbalil, tak to bylo na to, že byl jako vtipnej, že měl smysl pro humor a opravdu jsem se s ním nenudila. A teď jak jsme spolu dlouho a hodně pracujeme a je ta únava, tak to tak trošku jako vyprchalo z toho vztahu a teď jak jsme jako víc sdíleli ten čas a byli víc spolu, tak to tam zase začalo jako běhat, takový ty skřičky toho humoru. A to teda musím říct, že jsem si fakt užívala, ale bylo to až tak jako po měsíci, jo, co jsme byli společně doma. A vlastně říkalo mi to víc lidí, nejenom klientů, ale lidí, i s kým jsme se bavili, že vlastně co na tom tak nejvíc oceňují, je to, že dostali tu šanci mít ten společný čas s těmi blízkými, kterýho opravdu máme hodně málo. A pokud tohle někdo dokázal takhle uchopit, tak si myslím, že si z toho vzal jako vlastně obrovský dar pro sebe. Že to, pokud to lidi zavnímali, že vlastně jsme dostali možnost být spolu zase víc. Ono to taky může občas jako zaskřípat samozřejmě, protože je to o tom sdílení toho prostoru, nejsme na to tolik zvyklí, ale pokud to někdo vezme tak, že mě to vlastně baví a teď si z toho vezmu to fajn, tak to mohlo mít v tomhle smyslu velmi pozitivní efekt jako na ty vztahy.
Asi z toho psychologického hlediska, tak situace jsou různé a záleží na tom našem postoji k tomu. Jo, ten postoj si můžu vždycky vybrat. Jo. Jestli budu teda tady jako naříkat, že nemůžu do práce, nebo že mám zavřenou pracovnu, anebo jestli řeknu, tak takhle to je a co s tím můžu dělat. A ten postoj k tomu, to je ta naše možnost. I v tom nouzovém stavu, i v tom, co nás jako uzavření hranic a to všechno, tak v tom máme my svobodu. Jestli budeme tedy v tom nějak jako aktivní a pozitivní, anebo jestli budeme teda ti, co tam pláčou a naříkají a nadávají. Že? Vždycky si můžu vybrat.
Můžu se vás ještě zeptat, vy jste říkali, že jste najeli na nějaké online konzultace? Měli jste teď třeba i v tomhle, jakoby, když to nazvu stresovějším období, jako vyšší zájem o ty online konzultace? Jakože se třeba začaly i ozývat lidi, s kterými jste dřív jako nespolupracovali, nebo...
Tak já to řeknu. My jsme se o tom hodně bavili s Danou. My jsme měli na začátku takové očekávání, že bude nárůst. Aha. A čekali jsme i poměrně velký nárůst a to se vůbec nestalo. My jsme našim klientům nabídli samozřejmě tu možnost těch online konzultací, vlastně neměli zvýšenou potřebu konzultovat, naopak někteří naši klienti, kteří třeba jsou úzkostní, depresivní, uzavřenější, tak kteří kolem, my to vlastně známe, my tak čas od času tuhle situaci máme, že si potřebujeme zalézt a být jako sami ze sebou.
Jo, klasická depka, žádná změna.
Jo, přesně.
Nemusím ven.
Paradoxně jsme zjistili, že oni s tím vlastně už jako umí pracovat. Mm-hmm. Trochu, jo. Mm-hmm. Takže tam nebyla taková potřeba z jejich strany. Já mám teď aktuálně zkušenost, o tom jsme se úplně nebavili ještě spolu, ale mně se teď začínají ozývat lidi víc. Po té delší době, co to trvá delší dobu, tak možná se začínají otevírat nějaká témata, která byla právě překrytá takovým tím jako každodenním rytmem, tím, že mám spoustu práce, takže se nezabývám věcmi, kterých se trošku bojím, nebo se jimi nechci zabývat, a oni nás tak doběhli trošku. Takže se začínají teď začíná být zvýšený jako zájem o ty konzultace.
A to je spojený i s tím návratem, protože najednou jako musím do toho obchodu, nebo mě chtějí k té práci, kam jsem dřív nemusela. A opravdu znám lidi, co fakt se uzavřeli, nechali si přivážet ty nákupy a teď najednou já třeba volám, jestli jako už přijdou na to vyšetření a maminka říká ještě ne, my jsme tady teda jako na chalupce u lesa, nikam nechodíme a pro mě to bude těžký udělat ten krok. Jo. Takže taky předpokládám, že se teď možná právě začnou ozývat klienti, kteří budou potřebovat pomoc s návratem
k tomu
životu. Jo, a zase do té hromadné dopravy, že jo, a prostě
a zase do toho stresového, že ta tak. doba nás tlačí jako zrychlit, jo. Že jo, teď jsme na chvíli zpomalili, tak.
No a já tam tak pozoruju takový jev, že se lidem úplně nechce jít zase do toho tempa, který úplně bylo předtím. Že by si část toho velmi rádi ponechali a ty vlastně přemýšlí a zvažují, jak to jako udělat. Což se mi líbí, že vlastně tam pořád nechávají tu možnost, takový to, jak ty říkáš, že jako můžeme si zvolit, tak si chtějí zvolit. Chtějí si to udělat trošku jinak, než jak to bylo předtím, protože vlastně zjistili, že něco z toho, co jsme teď zažili, bylo fajn.
Já jsem teď i slyšela v televizi, že hodně firm, jak si teď vyzkoušeli home office a opravdu to třeba i tu firmu, jo, záleží samozřejmě, jo, organizaci, že to úplně nepoložilo a že to vlastně ty lidi trošku jako vyklidnilo a vlastně, že ten home office je efektivní, takže možná se i nějaký firmy k tomu jako přikloní víc, no.
Se toho možná nebudou tolik bát, lidi nechat pár dní v týdnu, třeba dva dny na home office. Protože teď opravdu zjistil, že to funguje.
Jo.
Aspoň já mám takovou zpětnou vazbu, že
a i vlastně my jako běžní pracovníci jsme zjistili, že to zvládáme, že pracujeme doma, že jako si sedneme k tomu počítači a nějak si to zorganizujeme, že jo. Takže a uděláme možná víc práce, nebo já si myslím, že určitě, než když teda jako ráno přijdu a jsem tam těch 8 hodin, že jo. Takže administrativní činnosti běžně. Já jsem zvyklá pracovat z domova, takže pro mě to není úplně, úplně nové. Ale i zase třeba klientky, co to pro ně nové bylo, tak v podstatě to brali jako pozitivní zkušenost.
Samozřejmě nejde to u všech profesí, ale myslím si, že by to některým mohlo jako ulehčit.
Jo.
Já bych se vás ještě zeptala, působíte na základních školách jako školní psycholožky v různých regionech, tak jestli byste vy popsali tu situaci, jak to vaše daná ta škola pojala, jestli byste třeba taky najeli jakože na nějakou online konzultaci té škole, nebo jestli probíhaly pedagogické rady, porady online, jo, jestli byste i popsali tuhle situaci, jak byste si to nastavili v rámci té školy, v rámci té komunikace s ředitelem a tak dále.
No, pro školní psychologii to byla taky zase výzva, protože nám nikdo nic neříkal. Že jo, to jako nějaký jako z ministerstva, nebo jsme nedostali, teď už máme teda samozřejmě pokyny, ale než se to všechno nějak usadilo, ale většina mých kolegů tak se zase k tomu postavila velmi aktivně. Na většině stránkách škol webových tak bylo napsáno, že rodiče mají možnost telefonovat, děti měly možnost telefonovat nebo se připojit do různých konferencí a účastnit se vlastně i té konzultace se školním psychologem. Zároveň tuto možnost měly i pedagogové, takže když potřebovali právě si třeba probrat, jestli toho nedávají opravdu moc nebo málo, nebo tak jako nějak se k tomu postavit, tak ta možnost byla i pro pedagogy. A za mě ozývali se rodiče, ozývali se rodiče a rodič třeba předal vlastně ten telefon nebo počítač svému dítěti, který chtěl si promluvit o té situaci, kterou nějakým způsobem zvládá, nezvládá. Hodně to bylo třeba o té struktuře toho času, jak to udělat, abych se cítím zavalen. Děti z druhého stupně tohle to řešili hodně. jo, kdy vlastně si to nechali tak jako projet pod rukama, protože rodiče už se s nima moc neučili doma a najednou zjistili, že se to kupí a co s tím teď, že jo, jak zvládnout ten stres, jak si to rozčlenit, jak si nastrukturovat ten čas.
No a nějaký tip pro rodiče, jak motivovat to dítě, aby se opravdu šlo dělat něco do školy, šlo plnit ty úkoly, ty povinnosti.
No, o tom jsme se bavili a já hned předám slovo Hance a jenom bych asi na úvod k tomuhle řekla, že záleží na věku, záleží na tom, jak já to mám nastavený s tím dítětem už vlastně i před tím, než nastal nouzový stav, jak to u nás fungovalo. A co je tam hodně důležité zjistit, co je vlastně motivace pro to dítě. Protože to, co je motivace pro mě, nemusí být motivace pro Hanku nebo pro
myslíte
vás.
Myslíte jako jeho vlastní motivace,
co je
vnitřní?
Co je, mě i vnější. Jo? Když mi někdo, kdyby mi někdo řekl, já pojedeš se mnou nahory a půjdem ten výstup, tak já budu úplně jako šťastná, ale to bude pro mě motivace, abych si šetřila ty peníze, že můžu někam odjet, ale kdyby mi někdo řekl, že teda se půjdem potápět, tak to úplně není můj šálek kávy a vůbec by mě to jako nebavilo. Takže i ta vnější motivace je jako nutná nějak specifikovat pro toho jedince.
No a na to jsme vlastně navázali tím, že je tam hrozně důležitý ten moment té komunikace s těma dětma. Že nepostavit to jenom tak, že já teď tady na něj budu valit nějaký úkoly a říkat mu, tohle je potřeba udělat, aby nebyl hloupej, nebo tyhle tradiční motivace, nebo se nedostaneš na tu školu, nebo prostě nebudeš moc s kamarádama, což stejně nemůže v tu chvíli, nebo nemohli.
Vezmu ti ten mobil.
Takže fakt se o tom jakoby bavit, jo. Jak to teda chceš? Chceš spíš pracovat ráno, nebo odpoledne? Pojďme si to nějak vyzkoušet, zapojit ty děti do toho rozhodování. To byla vlastně geniální teď možnost jim dát tu možnost, aby si zkusili, jaký to je, si to sami teda zorganizovat nebo rozhodnout. A určitě bylo důležité, to jsem vyřešila s některými maminkami, jsem se ptala, a jak to vypadá, když jdete dělat ty úkoly. A maminka říká, no tak přiletím teda od toho počítače z té vedlejší místnosti a říkám, no už si něco udělal, neudělal, no tak si tady sedni a už dělej. A maminka ve stresu, samozřejmě dítě totálně ve stresu a nemotivovaný. Takže jsme se i bavili o tom, takže v klidu si udělat to kafe, sednout si k tomu a udělat to třeba jako soutěž.
A
soustředit se na tu jednu věc. Sedět tam v klidu, třeba v té kuchyni u toho stolu spolu, jo, najít si k tomu nějaký zábavný videa na internetu, těch možností je spousta. A nebrat to jako sami, když to my sami bereme jako tu zátěž, to, že ježiš, tak zase jdeme dělat ty úkoly, tak jak má být to dítě potom motivované. Takže to bylo i o té vlastní práci s tou vlastní motivací, ano, chci, aby moje dítě teď něco dělalo, protože mi to dává nějaký smysl. V momentě, kdy se vyklidní rodič, velmi často se vyklidní dítě. Tohle samozřejmě mnohem líp funguje u těch menších dětí, první stupeň, i tak ten začátek toho druhého, už je to pak složitější, když se bavíme sedmáci, osmáci, devátáci a gymnázium třeba, nebo prostě střední škola, učňovský obor. Tam už...
Ale pořád se dá i ty informace získávat zajímavě. Jít do přírody, udělat nějaký pokus, no, těch jako možností je hodně, není to o tom drillování, že se teda teď tady sedneš a naučíš se tenhle ten odstavec. Já tě pak z toho vyzkouším. A je to, jak říkala Hanka, o té spolupráci.
Já jsem, jakoby, co mám takhle informace z regionu, právě i zaznamenala, že hodně těch pedagogů opravdu našlo i ty jiný způsoby a snažili se tu výuku jako pojmout trošku i kreativně, než jako, jak jsou zvyklí ve škole, že jo, frontální výuka, tady jedeme nadpis a zápisky a už to tam frkají, ale teď i prostě vymysleli nějaký způsoby, že to ne, třeba projektově na týden dali úkol a ty děti opravdu musely zkoumat třeba v přírodě tu šešku, že jo, a tak, no, takže to opravdu našlo i ty cesty prostě, jak vzdělávat trošku jinak.
Některé paní učitelky četly i pohádky online dětem nebo příběhy, že jo, kde se ty děti podílely na tom, jak ten příběh bude
Včera mi jedna paní pedagožka právě říkala, že hraje s dětskama večer, třeba mezi 6. a 7. hrajou společenské hry. Jo, a to mi přišlo, ona říkala, já jsem je potřeba trošku jako stmelit a opravdu vymysleli aktivitu, aby to nebylo jenom to dopolední vyučování, tak vymysleli a hráli si mezi sebou, jako to se mi hrozně líbilo teda.
Tvořivosti se mezi nekladou.
A já teda na té škole v Kolíně, co jsem, tak tam je pan ředitel, který má vzdělání v IT a podle mě jako hodně dobrý manažerský kompetence, takže hned od začátku nastavil jeden online systém, ve kterém jela celá ta škola. A všichni četovali, předávali informace a jeli teda v tomhle systému a já když jsem sledovala ty čety těch jednotlivých tříd, že je to po třídách rozdělený, tak tam ty děti s těmi učiteli fakt docela hodně komunikovali. Vyměňovali si tam informace, co kdo dělá ten den. Vyměňovali si tam i odkazy třeba na YouTube nebo na nějaký další kanály. Ale neposílala to tam jenom paní učitelka, ale i ty děti do toho chatu. Jo. Takže z toho vznikl takový jako velmi živý systém a já jsem tam viděla, že ty děti potřebují komunikovat s tím učitelem. Jo, a tím, že oni nemuseli lovit ty různé úkoly a zadání po x různých systémech, což někde bylo na některých školách, tak to měli teda zjednodušený a ta komunikace krásně běžela přes ty chaty a přes ty vlastně takový jako buňky těch jednotlivých tříd. A třeba já jako školní psycholožka jsem tam taky online fungovala na tom chatu. Já jsem konzultace s dětma a vlastně jsme dokončovali i kariérový s některými deváťáky a s některými osmáky, kteří se o tom chtěli bavit, chtějí třeba na nějaký umělecký školí, tak jsme se bavili, jak se teď můžou jako připravovat. Ale i tohle fungovalo a to kariérový jsme krásně dokončili, kde tam na druhé straně seděla celá rodina. Dokonce jsem měla na kariérovém i tatínky, což bylo super, protože ten mužský prvek, který tam jako vnese zase další úhel pohledu do té volby povolání, tak to bylo velmi dobré. Říkala jsem si, že teď budu dělat kariérové příští rok, takže budu zvát celou rodinu.
No to jako na to chodí i osobně celá rodina a teď jak tě poslouchám, tak v podstatě si říkám, že to rovnou budu nabízet i jako online konzultace. Teď jako
fungovalo to výborně.
Protože oni třeba nemůžou, že jsme tam, já nevím, třeba do 4, tak řeknu, já nemám problém s vámi se pobavit v 7. Udělejte si čaje, uděláme.
Takže to vlastně i pro vás otevře ty nové možnosti, jak jako navázat tu spolupráci a komunikaci s tou rodinou.
Tady já možná ještě bych zmínila, co bylo těžké nebo náročnější, protože máme v péči hodně dětí a žáků s nějakými potřebami, které jsou nadstandardní, kteří ve škole fungovali s asistentem pedagoga a opravdu ho potřebovali a teď najednou jako jsou doma jenom s tím rodičem, který je většinou teda poučen o tom, jak má s dítětem pracovat. Ale rodič nemá třeba jenom tohleto jedno dítě a má tam ještě další a třeba i tu práci. A tady vlastně se otevřely jak problémy, tak zase i možnosti. Byly paní asistentky, které komunikovaly se svým žákem, kterého mají na starosti. Někde to fungovalo, někde to fungovalo méně, protože zase, než se našla cesta, jak tohleto vlastně uchopit, protože některé ty děti opravdu to postižení zdravotní mají hodně, hodně náročnější, že tam třeba vázne právě komunikace, že jo, nebo nedokážou se verbálně tak dobře vyjadřovat, nebo vázne tam porozumění dětí s dysfází. Takže pro tuhletu skupinu žáků to bylo hodně těžké a pro skupinu rodičů a vlastně i pro ty pedagogické pracovníky, jak tohleto jako uchopit, jak s tímhle tím pracovat. A tam ještě asi ty možnosti zůstávají stále ještě otevřené a ještě je potřeba s tím nějak jako učit se zacházet, učit se na tom pracovat.
Tam je podle mě hodně důležitý to nastavení očekávání, co vlastně očekávám, že se při té domácí výuce u těchto dětí zvládne a co už je opravdu nad možnosti a nějaký limity těch rodičů. To se týkalo i běžné základní školy dětí, které nemají žádný problémy, tak tam nastavit to množství toho očekávání a to jak moc já očekávám, že rodič se stane pedagogem během týdne. To jsme všichni zažili, ladilo se to, trvalo to poměrně nějakou dobu, ale podle mě to ten čas chtělo, protože to bylo nový pro nás, pro všechny a nikdo nevěděl, jak s tím pracovat. Jo. A rodiče prostě nejsou pedagogové a vedle toho byli ještě v práci nějakým způsobem.
Jo, a ještě do toho to každodenní vaření a teď už se vám zase kupí ty činnosti, které vy v rámci toho dne musíte samozřejmě udělat.
Jo, zaznamenal jsem tam takový stesky nebo až stížnosti od některých těch rodičů, že jednak třeba tu látku nedokážou ani vysvětlit, protože třeba sami ji už vlastně nerozumí.
Ano.
A ještě ke všemu, když se to skloubí s tím, že třeba tatínek přijde v 6 večer z práce, má toho docela dost za ten celý den a ještě by se měl 3 hodiny nebo 4 hodiny učit s tím dítem, že to prostě nedává, že jako na to nemá sílu.
Obraceli se na vás takhle právě rodiče i z toho hlediska, že ty učitelé na ty děti valí opravdu hodně těch povinností. Ten první stupeň si myslím, že se nějakým způsobem jako vykrystalizoval, že tam většinou je ten jeden třídní učitel, ale potom na tom druhém stupni, kdy na každý předmět oni mají víceméně každého pedagoga jiného, že tam. A ne, myslím si, já jsem se jako zaregistrovala, že v rámci té školy nefungovala žádná interní komunikace, aby se rozvrhl vlastně jakoby ten jejich rozvrh, jo? Že prostě každý si pojala ten můj předmět vlastně jako nejdůležitější a tak to tam jako na ty děti jako vyvalili. Jo? Tak jestli máte i tady v tom, že se rodiče obraceli na vás?
Obraceli a obraceli si i žáci a v podstatě i pedagogové, jo? K tomu potom došli, jestli to množství, které je, tak jestli je to správné, nebo co vlastně mají dělat, protože jejich cíl je jako naučit ty děti co nejvíc a měli k tomu omezené možnosti, takže všichni jsme hledali. Ale doufám, že jsme se ukotvili v nějaké zlaté střední cestě. Hodně opakujte, hodně prostě dělejte to, co už umíte a postupně a prostě pomalu tím individuálním tempem, tak jako najíždějte na to, co vlastně na tu novou látku. Pokud ji nezvládnete, pedagog by měl být právě tam proto, aby dovysvětlil, aby navrhl nějaké pokusy, aby poslal nějaké odkazy, kde ta látka bude vysvětlena třeba jiným způsobem. Takže, ale bylo to o tom hledání. A jak říkám, naprosto rozumím těm jako pedagogům, protože to je jejich cíl, předat co nejvíc informací, jo, naučit nějaké výstupy. A tohle to bylo nový. Najednou jsem neměl ty možnosti, bylo to zprostředkovaně přes ty rodiče a v té hlavě, když si to vezmu za toho pedagoga, tak se mi odehrává, tak já to tady připravím, ale vy to musíte předat. A už se těžko vžívali do toho rodiče, který toho měl někdy, myslím si, velmi často až nad hlavou, přesně tak. Ale myslím si, že si to postupně sedalo a pokud paní učitelka nezůstala teda urputná, i takové některé jsou, tak si to jako hezky dosedlo a vlastně řekli jsme si, tak jako uděláme si to zábavnější a nemusí to dítě toho tolik umět, protože to bych asi ještě zmínila, i ty děti byly ve stresu z té situace. Jo. Byly ve stresu z toho, že najednou musí ven v rouškách, i když se to třeba jako měli ty roušky hezký a snažili jsme se jim to nějak vysvětlit, tak to všechno nevěděli, jak my dospělí, ale my jsme dospělí a ty děti jsou děti. A já, když jsem začala teď třeba vyšetřovat, tak sedíme metr a půl od sebe, já mám roušku, dítě má roušku, určitě to není úplně standardní situace, jak by mělo vyšetření vypadat a musím říct, že zatím všechny děti, co jsem teď v květnu měla na vyšetření, tak to zvládly velmi dobře a klobouk dolů teda, myslím, že bychom se od nich mohli učit.
Tady bych se chtěl zastavit se zvládáním situace dětmi. Dokážu si představit, že ano, i když je ten režim, řekněme, zvláštní, jiný, nečekaný, dosud neprožitý, tak ale tomu dítěti se dá vysvětlit, pojď, teď je škola, i když jsme doma, ale teď se učíme, je to povinnost, to se určitě nějakým způsobem mu dá sdělit, ta informace. Ale ve chvíli, kdy mu vlastně byl úplně změněn i ten volný čas tomu dítěti, nefungovaly kroužky, nebyly ty volnočasové aktivity, na které se to dítě normálně těší, a najednou to nebylo, jak to mohlo zamávat s psychikou těch dětí? přeci jenom to byly najednou hozený do úplně neznámý situace.
A ještě ten chybějící kontakt s těmi vrstevníky.
No jasně.
A s prarodiči.
A s prarodiči.
Spoustě dětí ten kontakt s prarodiči opravdu jako chyběl. Hmm. Stýskalo se jim po babičkách, po dědečcích. Po těch vrstevníky, oni si to tak jako pořešili po sociálních sítích a vydatně komunikovali jinými cestami, což umějí perfektně využít. Ale spíš to bylo ty prarodiče, že jim jako hodně chyběly. Ale tam zase to bylo o tom, jo. Pokud děti viděly, že rodiče s tím stresem pracují tak, že si nastavují nějaký režim, že se vlastně snaží být v klidu, nějakým způsobem to tady funguje, tak ty děti zase na to jako velmi rychle reagují. Oni reagují na ten systém nejbližší, který je kolem nich, na tu rodinu. Takže tohle si myslím, že byl hodně takový sklidňovací moment. A ta komunikace, no, ta možnost třeba se opravdu bavit o tom, že se mi stýská. Jo, a neříká dítěti takový to, ale prosím tě, je to jako, ježiš, tak za chvíli to přejde. Ne, dát tam ten prostor, aby dítě o tom mohlo mluvit. A já třeba mám zkušenost s těmi dětmi z druhého stupně, se kterými jsem konzultovala online, tak když jsem se jich ptala, a co děláš ve volném čase, tak oni mi říkají, no ze začátku to bylo teda fakt blbý, já jsem jako vůbec nevěděl, co mám dělat. Hmm. A tak jsem si žděl filmy, YouTube, hodiny a hodiny a třeba tenhle klučina pak říkal, a pak jsem se začal kreslit.
Krásný.
A říkal, já jsem si kreslil naposled, když mi bylo 8 a teď jsem zase začal kreslit a kreslím jako komiksy nějaký a tak. Takže ono to chtělo nějaký čas a jim tam vlastně začaly naskakovat takový ty jako jejich přirozený nějaký touhy a potřeby. Určitě tam byla fáze filmů,
no, jistě,
sociálních sítí.
Jo. Naopak nadšení, tyjo, můžu
ano.
Dívat.
6 hodin v kuse. No,
ale i na nich se ukázalo, že se to nedá dělat do nekonečna.
Myslíte, že ten vedlejší efekt a bezespory jako správný by byl třeba návrat dětí k literatuře, ke čtení, ke knihám?
To je otázka, no, nevím, možná jinou formou, třeba já mám syna na vysoké škole, mám pocit, že vůbec nečte, ale když ho potom chvíli teď pozoruju, jak jsme teda taky společně doma, tak on pořád něco čte, jenom to čte na mobil a v jiné podobě, v jiné formě. Nečte třeba romány, ale čte úplně i jinou literaturu, ke který třeba já se vlastně neumím dostat, protože je to všechno formou nějakých jako sítí, nějakých sdílených informací. Takže to je jako otázka. Vlastně tohle, nad tím jsem přemýšlela, jak to je s tím, že děti nečtou. Možná by bylo dobré se podívat, co oni vlastně jako dělají v tom virtuálním prostoru.
To je výzva.
No.
A nejen, jak jsem tam viděla potřebu, to za mě je to základní nějaká lidská potřeba po tom pohybu. Jo? Jo. Když jako můžu najednou teda sedět celý den u toho počítače, tak hodně těch dětí najednou dostalo tu touhu fakt jít ven a jezdit na tom kole a jít si třeba zaběhat nebo na procházku nebo prostě jako začít se nějak hýbat. Tam někdy potřebovali tu podporu těch rodičů a je to hrozně fajn, když rodič řekne, jo, tak jdem si spolu zaběhat nebo na procházku nebo jako jakýkoliv jiný pohyb, ale jako přesytili se, jo, že se přesytili toho, že sedíme u toho počítače celý den, můžeme tam sedět i celou noc a najednou teda zjišťuju, že fakt bych si šel rád zakopat do toho míče. A to je fajn, že se tohle to otevřelo, protože to je opravdu naše základní potřeba se nějak hýbat.
Tak ono zpočátku, potom 12. březnu, hodně lidí mělo strach. Izolovali se i ty rodiny, uzavřeli se, v podstatě třeba nevycházeli ani ven, pokud to bylo možné. Buď to měli v zaměstnání ty rodiče nastavený, takže automaticky byli doma, nebo tam byl nějaký ten systém home office. Já jsem byl v kontaktu s některými teda staršími lidmi, kteří skutečně prostě z té obavy, z toho strachu měli nakoupeno dopředu nějaké potraviny, pak si všechno nechávali vozit, v podstatě vůbec ven nevycházeli a zde jsem poznal, jak je skvělý mít psa. Protože ten je opravdu donutil k tomu, že museli teda se oblíknout, alespoň trošku učesat a jít ven.
Jo, tohle určitě jako fungovalo. Já mám docela dost, to jste mi nahrál. Mám teď opravdu několik dětí, klientů, který toho psa dostali teď v tomto období.
To je pravda.
Nebo dostali kočku, nebo prostě nějaký zvíře, který jako dlouho chtěl, ale nejvíc asi ty pejsky teda. A opravdu je jich jako několik, takže...
To mám stejnou zkušenost.
Možná se inspirovalo podobnou zkušenost.
Zvíře je emoční podpora, že jo? A ta podpora k tomu pohybu, tak to je jako... Určitě pravda.
I když teda vsuvka, která je mimo trošku obor, ale jak se to vezme, měl jsem tady na rozhovor psího psychologa, pana Marka Beneše, a ten právě naopak zase říkal, že ten pes je zvyklý na nějaký rytmus a teď i ten pes je z toho vykulený, co se to děje. Že prostě všichni jsou doma, chodí se ven pětkrát denně, na to nebyl zvyklý, že i s tou psychikou toho zvířete to hejbe, trošku tento stav, který prožíváme.
To jo, ale vlastně o tom jsme spolu mluvili a říkali jsme, že jak Hanky kočky, tak náš pes a kočka, že jsou jako spokojení, že jsme doma. Že to tak jako vzali, že teda nás nevyhazovali.
Třeba s dcerou cvičíme teď pravidelně jogu ráno, no ráno v těch 9 spolu a obě kočky přijdou do té místnosti a rozvalej se na ty záda a my si z nich děláme legraci, kterou dělají zrovna teda polohu z jogy. Ale opravdu tam s náma prostě tu hodinu jsou. A když skončíme, tak s náma jako odejdou do té kuchyně. Takže z nich mám takový pocit, že si to užívají. Že tam jsme.
Já myslím, že bych ještě ráda zmínila, že tím, jak jsme měli ten strach a vlastně jsme nevěděli, co bude. Nikdo z nás to nevěděl, tak ty problémy, které jsme řešili předtím, tak najednou jakoby zapadly někam pod ten povrch, protože jsme opravdu museli se starat o to, jestli teda seženeme roušku, jak budeme to dítě učit, prostě co bude zítra, jestli nám neonemocní babička a tak dále. Takže manželské hádky, jestli teda budeš dávat hrneček do pravého rohu nebo do levého rohu a podobné věci se přestaly řešit, aspoň na nějakou dobu. A to bylo i naše doporučení třeba pro naše klienty, nedělejte žádná důležitá rozhodnutí v tuto dobu, protože je to přece jenom jako mimořádná situace a ty emoce s námi pracují nějak jinak a nebylo by to moudré. Jo, jako říct tak, teďka já se jako rozvádím nebo odcházím od tebe. A v podstatě já sama nemám teda zkušenost, že by někdo takové rozhodnutí jako udělal. Někam se to posunulo a dovedu si představit, že některé vztahy se mohly právě touhletou zátěžovou situací i zase vrátit k normálnímu fungování, že to jakoby zvládli, že to posílilo, že to posílilo ten vztah. Samozřejmě budou i opačné případy, kdy si řekli, tak tohle to teda přežijeme a pak jdeme od sebe, už je to jasné. Takže to tak jako pročišťovalo, nebo pročišťuje stále ta situace, ty naše vztahy. Nevím, jestli ti k tomu napadá ještě.
Mě by zajímalo z vašeho pohledu, jestli jste to třeba také přímo neřešili, ten případ, nebo ty případy, co dělalo vlastně, nebo dělá s psychikou těch dětí, studentů, žáků, to... Ta strašná nejistota, to, že není tady jednoznačný nějaký model vedení od nějaké autority, myslím tím třeba ministerstvo školství, že je to prostě chaotický, mění se to, není to jasný, nikdo v podstatě neví, jak to bude vypadat za týden, kdy teď u těch studentů třeba musela být velká nejistota, bude ta maturita, nebude ta maturita, budou přijímačky, budeme ještě letos do školy. Jak se k tomu postavit, jak to třeba jako rodič uchopit tohleto téma a snažit se to vysvětlit tomu dítěti?
Tohle bylo těžký téma, protože opravdu nikdo nic nevěděl. Nevěděli ředitelé škol, nevěděli rodiče, nevěděli ty děti. A ty děti v ročnících v 9. třídě, maturanti, tak opravdu ten stres toho, že vlastně ani nemám ten termín, ke kterému se vztahuju s tím úsilím, to je velmi obtížný. Jo. Já jsem dospělá, ale v momentě, kdybych se měla připravovat na něco, co nevím, kdy proběhne, tak budu tu motivaci při té přípravě velmi obtížně držet.
No, jasně.
Jo, takže v tomhle to měli teda jako, nebo mají hodně stížené, teď už jako vědí nějaké termíny, ale trvalo to poměrně dlouho. A tam zase za mě bylo hodně důležitý, aby ty děti měly možnost komunikovat s těmi rodiči, ideálně i s učiteli, v takovém tom smyslu, jako nevíme termín, ale zkuste udržet, co teď děláte, řešit ty konkrétní věci, tak si to rozložte, dejte si třeba 2 dny pauzu, aby měli možnost s někým se pobavit o tom vlastně denním režimu, jak udržet tu motivaci, i když vlastně nic nevím. Takový to učit se být tady a teď. Dneska je nějak, zítra bude třeba úplně jinak, jiná informace a já se z toho nebudu hroutit.
A stejně si můžu zpracovat tu stejně otázku toho českého jazyka.
Můžu si ji udělat a můžu zavolat spolužečce a pobavit se s ní o tom a tak si jako udržet tenhle rytmus. Ale ta komunikace tam podle mě zase byla důležitá a hodně si myslím, že byla důležitá i komunikace jako ředitelů škol směrem k těm dětem, pokud říkali nevím, ale připravujte se, pokud budete něco potřeba, ozvěte se. Takový to neustálý udržování v tom propojení s tou školou myslím, že těm dětem v tuhle chvíli mohlo pomáhat. Moje dcera třeba chodila i na některé online hodiny, které úplně nemá k maturitě, ale říkala, paní učitelka se s tím dělá a má to takový příjemný, tak já tam jdu, aby tam nebyla sama, nebo aby nás tam prostě bylo víc. A viděla jsem, že pro ní je to dobrý, že jí to udržuje v tom rytmu. Že každý den prostě má nějakou tu komunikaci.
Tak i pro toho pedagoga přece to musí být najednou dost nepříjemný, zvyklý z té hodiny na tu interakci,
no,
komunikaci a teď co? Jenom vychrlit úkoly, to taky přece není způsob ten asi nejšťastnější výuky. Ale nicméně myslíte si, že tohleto období, které zatím ještě stále prožíváme, ale nevím, že se ho brzy zbavíme, může i ukázat nedostatky třeba v tom školském systému nebo v celé té hierarchii, že je to skoro na nějakou reformu, že se objeví prostě něco, co skřípe a co teď vlastně vykrystalizovalo to, že to nefunguje.
Já si myslím, že se ukázalo, a to spíše to pozitivní, že výuka na dálku, různé online hodiny, že to vlastně funguje.
Jo.
A že to spousta učitelů umí používat a že pro ty děti je to zase nějaký prostor, který je pro ně zajímavý, umí se s ním poradit, umí v tom velmi dobře fungovat, může to pro ně být jako zpestření.
Prostor
pro nějakou novou aktivitu. Oni jsou v tom často jako mnohem šikovnější než my. Bylo i zajímavé sledovat, jak učitelé třeba na to reagovali, že se pak smáli a četovali tam s dětmi, že tak vy jste mi to povypínali, to jste udělali sválně. A děti takovýmhle způsobem vlastně zase posouvali ty učitele v nějakých těch technických dovednostech. Ale bylo to většinou jako vstřícné chování navzájem. Takže si myslím, že v tomhle se ukázalo, že tyhle nástroje jsou funkční a že by mohly být standardní součástí výuky a proč je nezařadit třeba víc.
A pokud tohle období budeme nazývat, že bylo svým způsobem krizové, nebo byla to nějaká krize, tak každá krize znamená vývoj. To prostě to máme třeba vývoj krizové, krize jako ve vývoji, že? Vstup do školy, puberta a tak dále. A vždycky nás to hodí jakoby dál, nikam výš po té spirále. My zase malinko spadneme, ale přece jenom jako jdeme výš a výš. Takže já bych to brala tak, bylo to nějaké těžké období, nebo ještě stále je, ale pojďme to vzít tak, jako že se z toho můžeme poučit a ten vývoj se někam posouvá dál. Teď záleží na tom, jak to, která škola uchopí, protože si myslím, že to bude nejvíc na těch jednotlivých školách, že nemůžeme čekat, že teď hned budou všechno předělávat na ministerstvu a jako přinášet nové projekty, ale každá škola zjistila, že z toho spoustu zvládne a může k tomu přistoupit aktivně. Je to výzva pro každou školu.
Já třeba konkrétní, co mě teď napadá, ta kolínská škola, se kterou spolupracuji, kde jsem jako školní psycholožka, tak tam vlastně teď už je jasné, že ten systém Teams, ve kterém se tam pracuje, celá ta distanční výuka probíhá, zůstane i po ukončení téhle situace. Všechny ty buňky těch tříd zůstanou, bude se tímhle způsobem jako předávat ta práce na doma, budou se tam sdílet videa a zůstane to jako vlastně standardní součást nebo balíček každé té třídy, jako komunikační prostředek. Jo. Takže to mi přijde jako takový první nějaký moment, který vidím, že to bude užitečný.
A třeba i to pomůže, že když to dítě bude nemocný dlouhodobě,
přesně.
Takže i to prostě najde tu efektivní nějakou jakoby pak spolupráci, když vypadne třeba na těch 14 dní, takže
jsou děti, které třeba jako dlouhodobě cestují s rodiči do zahraničí. Takže i pro tohle je to prostor, jak to dítě může zůstat třeba součástí třídy a pracovat distančně. Těch možností je tam spousta.
Jo, a i pro ty nejenom jako žáky, ale i třeba, že jo, někdo se dodělává maturitu a je to po večerech, takže teď třeba i zjistili, že je možnost to udělat online a nemusí do té školy tu hodinu třeba jet, že? Takže i třeba to otevře tyhle ty dveře.
I vysoké školy vlastně takhle pojali výuku a jsou přednášky online a testy online. Musíte mít zapnutou tu webkameru, aby jste neopisovali.
A neodcházet na základ.
Máme děti na vysoké škole, tak jako jsme toho taky byli přítomní, že to takhle jako funguje, zkoušení online. Jde to, nemusí daleko dojíždět, protože studuje v Brně, že jo, Šimo, nebo... Takže z domova všechno.
Teď z domova, no.
Jak si myslíte, že by měl probíhat ten přechod do, řekněme, normálního stavu? Jestliže vůbec se do nějakého normálního stavu, tak jak jsme ho znali, dostaneme. To bych zatím nechtěl věštit. Myslíte si, že je správné, že některé ty ročníky prostě letos už do školy vůbec nepůjdou, plynule přejdou vlastně do prázdnin? Nebo se můžeme bavit o tom, že by se uvažovalo, že se prázdniny třeba zkrátí a že se začne výuka v příštím školním roce klidně v srpnu? Je to nějaký smysluplný model, nebo myslíte, že by to těm dětem udělalo ještě větší zmatek?
Teď no. v tuhle chvíli víme, že prvostupně nejedou, že do školy druhostupňové zůstávají.
A nepovinně.
Že jakoby rodič si je nahlásí, jo, ale nemusí. Jo, někteří rodiče si vybrali tu možnost, že ty děti nechají doma, ale nepošlou do té školy. Jo, takže tam je to. Ale u těch druhostupňových tam víme, že někde nastoupily deváté třídy.
Všude mohli.
Tak povinnou školní docházku máme poprvé od dob Marie Terezie, kdy zavedla povinnou školní docházku.
Tak ten přechod do toho normálu, jak myslíte, že by měl proběhnout?
No, já začnu teda od toho konce prázdniny, bych určitě nerušila, protože to je nějaký bod, který jako by měl fungovat, to je prostě něco, co je jistota, jo, prázdniny. Ono...
A je to předěl.
Jako, to opravdu mají tu jistotu, jakože červen srpen je volno a tohle vlastně opravdu nebyly prázdniny. Takže...
A určitě to nebyly prázdniny pro pedagogy.
Ano. Kteří, jako, ani pro rodiče.
Jako vymýšleli, že jo, neproběhly dovolené, takže určitě já bych teda nebyla pro to, aby se prázdniny s nějakým způsobem zkrátily. Myslím si, že potom od září, pokud to všechno půjde, tak ten prostor bude dohonit tu látku a třeba i ten, jak jsme se bavili před chvílí, tak přehodnotit, jestli to, co všechno chceme, aby děti uměly, tak jestli mají opravdu umět, jo, ale to už se bavíme o nějakém o nějakých změnách komplexních třeba v rámcově vzdělávacím programu, ale prázdniny bych rozhodně nekrátila. Co se týká nástupu dětí třeba i na druhý stupeň, tak já jsem to pochopila, že to ještě není úplně zase uzavřená kapitola, protože se to může ještě změnit a už jsem slyšela i o tom, že se třeba jedná, že i druhostupňoví žáci půjdou v tom červnu. Ale pokud to zůstane v tomto modelu, tak si myslím, že to nějak jako zvládne. Jo.
A má to význam pro to dítě, třeba pro toho druhostupňáka na ten měsíc? Tam ještě
to moje zkušenost v tuhle chvíli je, že vlastně teď jsme se ocitli po těch dvou měsících hruba v situaci, kdy spousta rodin má ten režim doma zajetý, ty děti nějakým způsobem si na to přivykly, je to pro ně opravdu i jako, myslím si, že je velmi dobrá zkušenost i do života. Trošku si to vyzkoušet, jak dlouho to vlastně dám a z tohohle důvodu mě to úplně smysl nedává. Protože se bavíme v podstatě o 4 týdnech. Poslední týden už víme, jak to ve škole je.
Dva
poslední týdny, takže...
Celý červen většinou už to...
Tak, no. Takže si myslím, že proč nedat šanci tomu si to opravdu pořádně jako zažít, tu domácí výuku. To, že je tam určitá skupina dětí, kde to úplně neběží tak, jak má, to prostě je, ale je to nějaké jako relativně malé procento a většinou jsou to děti, kde ty problémy byly už i vlastně při té standardní docházce do školy. Jo. Některé děti ze sociálně slabších rodin rodin, kde ta podpora té školy není, nefunguje, tak to samozřejmě není a nefunguje ani teď, ale nebavíme se o nějakém nárůstu těchto dětí, které by prostě nefungovaly z domova. No.
Já myslím, že je teď fajn aktuálně, že ty děti se můžou potkávat už venku. Se otvírají kroužky. Jo, zajímavé, takže otvírají se zase posilovny. No, a tohle to všechno tam, kam vlastně ten prostor, ta platforma pro to setkávání se začíná otvírat, takže nepřicházím o ty sociální kontakty a jak jsme říkali, už jsem nějak jako zvyklý na tu práci, jak to dělám, tak za mě taky by se asi už nic moc jako nevyřešilo návratem na těch posledních 14 dní, 3 týdny.
Já možná ještě k těm prázdninám, já nějak jako vnitřně, tak jako psychologicky vnímám, že by ty prázdniny mohly být ten předěl od toho korona období, k tomu zase normálnímu běhu, tak jak jsme byli zvyklí předtím.
Takový pokud vlastně už ty prázdniny proběhnou tak nějak standardně, řekněme.
Relativně standardně.
Nějaká omezení budou jistě, ale
tak by to mohlo být právě takový to období toho přechodu do té normální situace.
Dobře, ale co nastane potom? Neměli by rodiče už v tuto chvíli být třeba připraveni na to, že ekonomika nepošlape tak, jak jsme byli zvyklí do teďka, některé obory na tom nebudou dobře. Možná, že se bude propouštět, určitě se bude sahat na výplaty a najednou i to dítě pozná, že třeba na co předtím ta rodina běžně měla, tak teď třeba najednou na to nebude. Má se už rodič třeba na tu situaci nějak připravit, aby to tomu dítěti vysvětlil, že třeba nebude už takový blahobyt a dostatek v některých směrech?
Já myslím, že nebudeme určitě trpět hlady. A teď jsme se naučili za ty 2 měsíce, že nemusím chodit do nákupního střediska a vůbec mi to nechybí. Teď se jako moc nekupovalo. Nenakupovalo, že jo? A protože zaprvé jsme nevěděli, jestli budu mít z čeho, takže se nakupovalo jen to nejnutnější a vlastně celá ta rodina zažívala, jako že se nic neděje, když nejedu do toho nákupního střediska, to byl častý cíl výletu. Takže to je už ta první zkušenost a je to zkušenost v podstatě ano, zvládám to. Jo? Jako prostě jde to, nepotřebuju tady mít 2 mobily nebo prostě nový botasky značkový. Zároveň tam teda neprobíhá to porovnávání, zvlášť na tom třeba druhém stupni, kdy se vrstevníci jako porovnávají a pak přijdou domů a všichni to mají a já to nemám. Že jo? Tak to tady v tom prostoru virtuálním až tolik neprobíhalo. Takže ty tlaky té skupiny takové nebyly. Zároveň si myslím, že dnešní děti mají všeho dostatek a vyzkoušet si to, že jako toho tolik mít nemusím. A učit se pracovat s tím, že se dá vít i s málem, nebo s tím, že budu mít starší mobil, nebo nebudu mít každý rok, já nevím, super nový boty. Takže to je dobrá zkušenost pro nás, pro všechny. A učíme se to. Učíme se to a myslím, že se to naučí i naše děti.
Nevím. Mě k tomu ještě jako napadá, že jak je ten život cyklický, že ty krize prostě přicházejí. Ona by nepřišla možná teď po koroně, přišla by jako jiná ekonomická krize. Všichni už jsme to, kdo už tady nějaký pátek jsme, tak jsme to už několikrát zažili. Že ty období prostě jsou, kdy je vyšší nezaměstnanost, nižší příjmy, rodiny musí omezovat prostě nějaké svoje výdaje, musí zvažovat. A já si myslím, že to opravdu není jako špatná zkušenost pro ty děti, že takhle to prostě je v životě. A že jsou období, kdy se mi daří víc a období, kdy se mi daří hůř a v momentě, kdy se mi daří hůř, tak se s tím vlastně učím pracovat. Jak teda v tom období, kdy to není všechno úplně optimální. Takže zase to může být jenom jako nějaká zkušenost, která nemusí být vždycky úplně příjemná, ale ten výsledek, kdy já potom vím, že i tyhle situace zvládnu, to je docela dobrý vědět.
Je to posílení.
Je to posílení.
Jo, nějaké psychické odolnosti a my nejsme tady na světě, abychom byli neustále v blahobytu a měli všechno. Že
to... A to se hezky řekne. Že? Mnoho lidí ano. To tak má nastaveno, že to je cíl jejich třeba bytí tady na té planetě. Ono možná třeba někdy jsme až příliš teoretizovali v této hodině. Přesto myslím si, že spousta rodičů by, nebo i třeba žáků, mohli mít, nebo dětí, nějaké konkrétní dotazy. Jak se na vás nakontaktovat? Jak se s vámi spojit?
Tak, my máme, jak říkala tady kolegyně, máme pracoviště v Poděbradech, které se jmenuje UBIIBI, Centrum poradenských služeb, a máme web www.ubi-ibi.cz, kde je formulář, kam nám můžou lidi poslat dotazy, a jsou tam i telefony na nás, takže není vůbec problém nás kontaktovat úplně s konkrétní zakázkou.
A konzultujeme i po telefonu. Se někdo bál přijít? Nebo přes ten virtuální svět?
I virtuální svět s kamerou jde. Ale musím říct, že teda jsme se s Danou bavili o tom, že není na ten osobní kontakt s klienty, že určitě tohle je nějaké rozšíření služeb, je fajn, že to jde v případě, kdy třeba opravdu někdo nemůže, je v nemocnici, v zahraničí, nebo prostě opravdu ten dojezd je obtížný, tak je fajn, že to funguje, ale ten osobní kontakt je asi nenahraditelný ještě v tuhle chvíli. Za mě to asi dobře.
Na jedna situace vyvolá tisíce různých reakcí a proto já nerada úplně dávám nějaké všeobecné rady, protože prostě to, co funguje jednomu, tak nefunguje druhýmu. Jo, když někomu řeknou, jdi do lesa nebo jdi běhá, tak to bude fungovat někomu, ale někdo si radši zaleze s tou knížkou, někdo bude potřebovat pohladit, někdo si začne malovat, a to zjistíme až právě při tom individuálním kontaktu. A ani tam nedáváme rady, jako udělejte toto nebo toto, ale vlastně společně hledáme s těmi klienty, jak s dospělými, tak s dětskými, tu jejich cestu. Nejsme ti, co dávají rady, ale hledáme, nalézáme a spíš jako provádíme po té cestě.
Takováhle filozofická tečka si myslím, že je úplně krásný čas na ukončení dnešního povídání. Žáku, jestli nemáš další dotazy na dnešní návštěvu?
Jo, dotazy už asi nemám. Ráda bych poděkovala tobě, Pepo, že jsi nám tady dal ten prostor. A především děkuji našim dvou milým hostům, Daně Markové a Haně Slobodové. Pokud budete se chtít na ně obrátit, tak kontakt už jsme v rámci nahrávání podali, takže můžete se, milí rodičové a posluchači, na ně obrátit. A děkuji vám.
My taky děkujeme za pozvání.